Nautinnon tarjoaa Hannu Taanilan osaamiskeskus.
Toimittaja ja toimituspäällikkö Hannu Taanila, tervetuloa. Näissä merkeissä tapaamme nyt viimeisen kerran. Miltä tuntuu?
Pahalta, jos kerran viimeisen kerran tapaamme.
Näissä merkeissä.
Tai missä merkeissä sitten tavattaisiin? Tehdään treffit. No, aikaa kutakin. Tämä on ollut hyvin lämmin suhde.
Mä oon huomannut, että sä tykkäät herättää julkista dialogia.
No, tämä nyt perustuu luulakseni siihen, Riitta, että olet jossain viime vuonna jostain Iltasanomien tai Iltalehtien lööpistä lukenut, että Taanila kirjoili kirkossa, kun mä siis sanoin, että Fredrik niin sanottu suuri oli on mulkku. Niin se on sama kuin me Taanila kirjoilee kirkossa, kun mä selitin Fredrik toisen hovin musiikin.
Mitä sä halusit sillä herättää?
Ei, mä sanoin, että se oli mulkku. Siis se on. Ota huomioon, että ne, jotka saavat pöydistyksensä siitä, että Taanila kirjoilee kirkosta, ymmärtävät täsmälleen, mitä minä sanoin, ja käyttävät itse samaa asiaa. Mutta ei se ole keskustelun herättämistä. Keskustelun herättäminen on sitä, että pääsee sanomaan sellaisilla foorumilla, jotka ovat voimakkaita ja vahvoja. Kuvittele esimerkiksi, että mä olisin Yleisradion televisiouutisten ulkomaan toimittaja, taikka taloustoimittaja, mutta en ole. Jos olisin, niin kyllä syntyisi dialogia ja valtakunnassa olisi suloinen mellakka. Siis hyvän yhteiskunnan tärkeä ominaisuus on se, että siellä on kaiken aikaa menossa oikea debatti, oikea keskustelu, oikea mellakka, jossa kaikki näkökohdat pääsevät kaiken aikaa julki. Tai kuvittelen nyt, että mulla olisi televisiossa talk show. Se on mun suuri haaveni, joka ei tule milloinkaan toteutumaan.
Koska
en ole riittävän huono.
Löytyisikö sulla haastateltavia?
En mä haastattele ketään.
Partnereita.
Mitäs luulisit?
Ei kovin monta.
Mä luulin aivan toisella tavalla. Eihän mä ole inhottava enkä vastenmielinen ihminen. Mä en ole helvetin niin kuin mukava ja sympaattinen. Katson ihmistä silmiin ja kuuntelen sitä. Ja sitten sanon, väitän vastaan, jos on vastaan väittämistä. Jos olen samaa mieltä sen kanssa, sanon, että perkele järkeen asuu sinun päässäsi. Mutta jos ajatellaan yleensä, niin onko meillä tällä hetkellä, mä olen siinä tilanteessa, että voin sanoa, että onko teillä täällä sellaisia tekijöitä, jotka saavat aikaan keskustelua. Ja montako semmoista asiaa on, jotka on legitiimejä, joista saa keskustella, ja jotka saa nimeltä mainita. Esimerkiksi semmoinen asia kuin kapitalismi on täysi tabu yleisradiojournalismissa. Vaikka me elämme niin keskellä niin fundamentalistista kapitalismia kuin olla ja voi. Sitä ei eksisteeraa. Korot vain nousevat ja pörssit rankaisevat.
Radio-ohjelmia mainostetaan ohjelmapuffeilla, jotka ovat oma erityinen lajinsa. Tässä erotiikkaohjelman puffi vuodelta 1983. Päivi Istala.
Ja lisää erotiikkaa. Rakkaat kuulijat. Tässä aluksi meillä on täällä eräänlainen Eeros ja eräänlainen Psyykke. Eeros on Hannu Taanilo, joka istuu tuossa hyvin velmun näköisenä. Ja Psyykke on Terttu Petäjä. Kertokaa nyt, mitä asiaa teillä on.
Meillä on tänä iltana lähetys, joka alkaa kello 22.15. Suora lähetys, joka jatkuu puoleen yöhön ja siinä me puhumme erotiikasta.
Oi, anna pieni näyttö, Hannu.
Ei mulla antanut mitään näyttää erotiikasta, mutta sanoisin sen, että me ehkä emme puhu, mutta Terttu ja minä olemme studiossa ja toivomme, että ihmiset kuuntelevat.
Meidän kanssamme puhuvat.
Niin, me kuuntelemme, kun ihmiset, te kuuntelijat, puhutte. Erotiikka on semmoinen asia nimittäin, missä joka ainoa ihminen on asiantuntija. Sen takia meillä ei ole studiossa yhtään asiantuntijaa. Katso, kaunis sinä olet, armaani. Sinun rintasi ovat kuin kaksi nuorta peuraa. Kuin gasellin kaksoset, jotka käyvät laitumella liljain keskellä. Näin sanotaan jo vanhassa testamentissa, joten erotiikalla on erittäin luja vanha testamentillinen pohjansa. Jos minä katson tarkkaan, niin minä näen 4 rintaa. 2 Tertun rintaa ja 2 Päivin rintaa. Erotiikkahan on sellainen asia, joka koskee kaikkia. Sehän on naisten ja miesten välisiä suhteita ja naisten ja naisten välisiä suhteita ja miesten ja miesten välisiä suhteita. Ja se on niin sanottu arka. Aika harvat ihmiset uskaltavat puhua siitä ääneen, vaikka se kumminkin kiihdyttää kaikkia ja vaivaa meitä melkein syntymästä hamaan kuolemaan saakka.
Mutta eikö ilta ja iltayö ole aika, jolloin voi puhua vapaasti ja kauniisti?
Sen me toivomme. Ja vielä semmoinen asia, että Me tulemme kysymään teidän nimenne ja puhelinnumeronne, koska me soitamme lähetyksestä teille. Mutta jos te haluatte lähetyksessä olla nimettöminä, niin herran tähden se on sallittua. Sitä kysytään tätä erikseen ja paperin tullaan merkitsemään, että tämä ihminen haluaa olla nimettöminä. Me toivomme Terttu Petä ja minä, että olisitte rohkeita ja villejä ja ilahduttaisitte kaikkia meitä nynnyjä, jotka emme uskalla näistä asioista ääneen puhua.
Mutta myös herkkä saa olla ja vakava, jos niin haluaa.
Saa olla herkkä ja saa olla traaginen ja saa olla pettynyt ja saa olla ahdistunut ja saa olla tuskainen, mutta saa olla myös erottisesti kiihdyksissä ja antaa kaikenlaisia hyviä neuvoja ja käyttöohjeita.
Mitä sinä, Hannu, nyt sitten annat?
Suudelma.
Päivi Istolan ja Hannu Taanilan taidonnäyte oli vuodelta 1983. Tässä Hannu Taanila paljaimmillaan juhannussaunassa Joensuussa 1985.
Et Seija Vallius Kokkonen, niin hän on yksi minun opettajani ja yksi niitä, jotka ovat opettaneet minun talon tavoille ja vallitsevan journalismin paradigman tavoille. Hän on yksi niitä ihmisiä, joille olen hyvin kiitollinen siitä, että olen oppinut jotakin ja osannut jotakin.
Minkälaista oli olla juhannussaunassa Seijan kanssa?
Ei siinä ollut mitään merkillistä. Äänitarkkailijana oli Pekka Luukkainen, joka oli siis tuon Mauno Kiisken jälkeen Joensuun radion tekniikan päällikkö. Hänestä käytettiin sitä nimitystä Soppakoura Luukkainen, joka oli semmoinen hellittelyn nimi. Mitäs siinä? Mä olen ollut hyvin monen naisen kanssa saunassa. Se ei ole mikään poikkeus. Ei siinä mitään merkillistä ole. Mikrofoni vaan, se oli RE50, monomikki. Ja oliko se sillä kerralla niin, että... Vai oliko se toisella? Niitä tehtiin kaksi kertaa kai. Ja toisella kerralla oli kuitenkin niin, että silloin oli Pirkko Ahtovirta oli myös matkassa ja mun puolisoni Kati ja sitten oli meidän Olli, joka oli silloin, sen on täytynyt olla silloin semmoinen 10-11 kuukauden ikäinen. Ja se ryömi siinä saunakamarissa ja se yritti purra sen mikrofonipiuhan poikki, mutta Ahtoviran Pirkko sai sen pelastetuksi. Mutta olla saunassa ei siinä ole mitään muuta kuin se, että se jonkun verran poikkeaa normaalista saunomisesta siinä, että jommalla kummalla täytyy olla mikrofoni kädessä ja kun siinä lauteella viidataan ja pestään toisiamme, niin sen, jolla on mikrofoni kädessä, niin täytyy miettiä, että kummassa kädessä se pitää, jos se on oikeakätinen, niin se pitää silloin mikrofonia vasemmassa kädessä, koska oikealla kädellä se esimerkiksi pesee toista. Ei se sen kummempaa ole. Että mikrofonitekniikka pitää hallita myös semmoisessa saunomisen tilanteessa ja ymmärtää sitten, että se on suoraa lähetystä valtakuntaan.
Ja sitten vain löylyyn Seijan ja Hannun seurassa.
Se on sulla nuo varpaankynnet ihan punaiset.
Niin,
kaikki.
Mulla on, joo. Mutta sulla on vaan ukkovarpaankynnet punaiset.
Mulla on kummassakin jalassa isot varpaat tuota. Se on uusi muoti, mutta kato, kun mulla ei ole noita korvarenkaita.
No niin,
sen takia. Mulla on täällä tuota olemassa, tässä mennään nyt. Pesuhuoneen läpi ja sitten...
Onko täällä saura vastaan ollut?
No, on, minä olen käynyt aamupäivällä torilla ja tuota...
Johto riittää.
Mikrofonin johto riittää. Mies, mä vihdan sua ensin.
Minä menen ottaa ensin tänne lautin.
Mä tuota... Otan tuota tästä.
Täällä on vähän mieltävästi löydy, kun esimerkiksi eilen illalla käytiin siellä bomban saunassa. Se oli tuli kuuma pätsi. Minä en ymmärrä, mitä vaikka ne pitää olla niin kuumia nämä saunat nykyisin. Ei semmoisessa enää nauti mistään.
Minä se on tässä tänne ikkunaan.
Ja sitten paitsi se maksaa, että 25 markkaa tunti. Yhdeltä henkilöltä.
Tässä on tuota... Luulenpa, että ihan...
Paljonko sauna vasta maksu?
Mä ostin 3, ne olivat vähän huonoja ja ne maksoi yhteensä 14 markkaa. 14 ei ole 3 jaolla lukuutta. No. En tiedä mikä siinä oli homma.
Mikä tää tyyli on, millä sinä sitä nyt on tehty?
Mä olen lämpimässä vedessä auduttanut, sitten mä... Paristelee sitä vettä tuohon kiukaalle, niin se sinne pehmenee, mutta haju tulee.
Haju tulee ja nyt kyllä hyvä oikein. Nimittäin tuo saa vastaan, tai sinä sanot vihkaisesti.
Minä sanon vihkaisesti, että minä olen länsisuomalainen.
Joo, ja minä sanon vastaan. Mutta sen tuottuhan oli parhain asia saunassa. Joo, nyt alkaa tuntua.
Tämä on todella mainio. Maailma on se, ja kun me katsoimme tuosta ikkunasta, niin ainakin Joensuun horisontissa säilynyt ihan ennallaan. Me olemme sinun kanssasi kumpikin vuotta vanhempia kuin vuosi sitten.
Näin on käynyt. Niin varmaan muutkin suomalaiset vanhemmat.
No niin, nyt aloitanko sun pölystäs?
Joo, joo.
Tuo ihana pöly. Ai. Siis tätä on ihana vihtoskin. Ai.
Oi.
hyvä, se hartioita olisi hyvä.
Hartioitas, joo.
Koska ne on tota... Ne on jotenkin, mitä vanhemmat tulee, niin... Sitä tota...
Tuota... Nyt täällä tässä on hiuksessa, kunnan kieltä kärjäläis hiuksis menee.
Ei se mitään, ei tämän tämän muuten. Joo, nyt.
Sitten tuota... Pitäisiköhän heittää löylyä? Mistä katoa? Vihdalla voi hyvin heittää löylyä, mutta ei tarvitse sen kummempia.
Ja sitä paitsi siitä tulee nyt kosteutta, kun leviää. Nää sähkösaunat on vähän liian kuivia.
Mennä vähän eteenpäin, että täällä on myös sun jalkapohja.
No niin.
Mun äitini opettanut mulle sen, että jalkapohja vihtoon on aivan nautin. Tai jos joku vihto on jalkapohja, niin sitten tuntuu ihan.
No siellähän on kai kaiken maailman hermojen päät, vai miten se on?
Tuskettu, se on aurinkoa. Sun rinnat ja vatsapuoli on vaaleana, mutta selkä on punottaa. Se vähän polttaa itse asiassa.
Ei varmaan muuta kuin tuolla saunassa. En vaan ole missä aurinnossa on. No niin, nyt vähän.
Käännä.
Nyt on, nyt, eikö se ole sun vuoro?
Nyt käännä. Nyt mä vähän vihdoin sua tuota etupuolta.
Jasso. Mistä
vihtomatta?
No niin.
Vihtomatta ketään.
No, tämä on oikein hyvä.
Oli.
Ottaa varovasti.
Seijalla on todella yrmeä ilme nyt, se kaula, liita se kaula ja sen olkapäitä ja nyt se rinto ja nyt se vatsa ja nyt se pimpi.
Joo, hyvä, hyvä on.
Polvia, ja miten sun jalat
on? Joo, jalat erittäin suurta, että jalka oli syvä. No niin, tää tuntuu ihan oikein hyvältä.
Tuntuuko hyvältä?
Tuntuu hyvältä.
Sä oot hyvin vihdatun näköinen.
Minä oon nyt, kun tää on ihan
sellainen. Tota, tässä on tuo mikrofoni, niin mä tätä klotraa vähän.
Ei
se ole kovin.
Tostuu vähän tänään täällä. Sitä
päästä
täällä
on... Ei hämmönki.
Nyt alkaa tuntua ei aika lämpiä.
Ei hämmönki. Ei hämmönki. Tossa on niin kuin...
Vesi ja... Eikö se ole niin lähtöä? Tuu, sä tarvitset karvaa enemmän löyä.
Ennen tarvitse, koska nyt nää riittää. Mä näen tosi hyvin. Kato, heitä löylyä tänä vihreä.
Minä sillä osaan.
Mä oon...
Minä sitä hallitsin. Minä oikein. Minä en oikein sitä hallitsin.
Ei!
No? Heittää vielä yksi kerran.
Sitä kun vähän noin tärjittelee.
Täällä on kohta ihan vesihoitoja. No nyt on hyvä. Jaha, mistä siis aloitetaan?
Se on sinun, se on vihtojen asia, mutta kantapäistä.
Kantapäistä?
Ei, niin on siellä just.
Niin, aloitetaan kantapäistä ja jalkapohjasta.
Ihana, ihana.
On vähän kovettumia kuule kantapäissä.
Joo, niin.
Se on mennyt vähän liian lujaa.
Niin,
no ja nyt mennä oikein sipsakan näköiset säädöt, ei ole mitään valittamista. Ei sulla ole suon kohjuu.
Joo, ei ole, mutta mulla on kovin lyhkäiset nuo jalat, niin
kaksi,
mulla on rauma siitä.
Sulla on kyllä, mun mielestä sulla on kyllä hiukan liian lyhyet.
Joo, niin, että kun on liian paksut kyllä.
No, onko se on vähän aika? Nyt mennään tästä
suoraan. Päiväs kun tekee hyvää, voi että.
Mennään selkä.
Ai, ai.
Sulla on hyvin kehittyneet hartiat.
Aha.
Käytän pienille miehille sillä tavalla. Mulla ei oikein jaloistamista mitään ottaa sit ottaa hartioista. Nyt muuten valon hiki muuta ainakin ihan
päättäpäin.
Lisää.
Jep, tota, mä voin kääntää, jos
haluat. Vähän sinne on. Laita vähän sitten. Tällä tavalla mä en ole koskaan heittänyt löylyä. Tuo mikrofoni tuli vedessä. Mites nyt vielä? Nyt on
heikko.
Hei, lakatut varpaa. Joo. Tästä siis noin, vaan mikä se nyt on, noin varpaa.
Kukko varpaa.
Näin. Napakin löytyy. Mites tää tuntuu?
Ei tuntu oikein hyvältä. Anna mennä vaan. Tuntuu todella hyvältä, koska siellä on niin...
Mut voiko kasvojalat?
Voi vaan.
Vihto tai miten se on vastaan. Mennäänkö se lyhyen kovaa? Tuntuu ihan. Sä olet aika kovaa kyllä.
Tuntuu ihan näitä, kun toi...
Mä en näekään mitään, kun haluu kaikki nyt
siinä.
No, anna vaan sun kasvoja vähän.
Joo.
No, nyt rentoutu. Nytpä rentoudu, kuule kovaa. Meni ja Taanila tästä et pääse mihinkään pakoon.
Ihan, no.
Oho.
Tämä ohjelmapuffi on vuodelta 1980.
Tiedättekö, mitä saksalaiset tarjosivat Mikkelissä Olavi Paavolaiselle aamiaiseksi maaliskuun 9. 1944?
Loistovoi leipäpöytä mateen mätineen, kylmine paistettuine nakkeineen ja rokfuoreineen.
Yleisohjelma.
Sitten keltasieni munakas.
Kello 19.40.
Sitten nuorta porsasta ja paistettuja perunoita.
Olavi Paavolaisen synkkä yksinpuhelu.
Sitten ohukaisia ja vadelmahilloa.
Yleisohjelma kello 19.40.
Hannu Taanila, mitä pelkäät?
En mä oikeastaan pelkää mitään, koska jos ajatellaan nyt esimerkiksi tämän hetken Suomea, niin siis voisimme sanoa, että se miten Suomi nyt menee ja mihin menee, niin se on hirveän pelottavaa. Siis kun Suomi on fundamentalistisen kapitalismin kourissa ja tämä menee yhä hirvittävämmäksi ja epäoikeudenmukaisuus yhteiskunnassa enenee, nimenomaan epäoikeudenmukaisuus ja järjettömyys. Siis tietysti on niin, että niin kuin Paavo Haavikko panee muistaakseni Paasikiven jossakin sanomaan, että pitää olla niin rohkea, että osaa pelätä. Siinä on oma viisautensa, mutta tämä Haavikon lause koskee selvästi Suomen ja Neuvostoliiton, Suomen ja Venäjän suhteita Paasikiven aikaan ja toimintaan sijoitettuina. Totta kai pitää osata pelätä, pitää olla niin rohkea, että osaa pelätä. Se vaatii tiettyä rohkeutta ja rohkeus vaatii taas tietoa ja analyysiä ja sivistystä. Pelkkä pelkääminen ei hyödytä mitään. Sitä paitsi ihan niin kuin äsken sanoin ja palaan siihen Hegelin lauseen, että die Geschichte ist eine große Schlachtbank, että niin on kuin luotu lienee, niin kuin sanotaan, että was Gott tut, das ist Wohlgetan, että niin kuin sanotaan saksalaisessa virressä, että niin kuin se, minkä Jumala tekee, se on hyvin tehty. Yksittäinen ihminen ei pelkäämisellä saa aikaan mitään, eikä yksittäinen ihminenkään saa aikaan mitään. Kaiken tämän jaarittelun jälkeen sanon, että en minä pelkää mitään. Siis pelkääminen on voimavarojen tuhlausta. Se on krut på kråkor, siis ruutia variksiin, variksille. En sanoisi, että minä pelkään mitään. Se on minusta ihan turha toiminta.
Tässä Hannu Taanila on valtionarkistossa penkomassa presidentti J.K. Paasikiven papereita. Puuhassa mukana Yrjö Blomstedt ja Kauko Rumpunen. Tämä ohjelma lähetettiin 17. helmikuuta 1987.
Nyt kai me olemme sitten täällä pyramidin sydämessä.
No näin on. Tässä oikealla on nyt sitten Paasikivi.
Tämä on äärimmäisen proosallinen paikka. Täällä on semmoisia hyllyjä, mitä olen nähnyt aikaisemmin Pasilan radiotalossa Yleisradion levystössä. Ne ovat metallisia hyllyköitä ja niissä on
pyörät alla.
Tässä on kaikkein tyhjin. Se on aika todella proosallista. Se on ruskeissa arkistokansissa tai koteloissa. Hieman yli 400 koteloa.
Tässä on aikamoinen määrä paperia.
Niin molemmin puolin on, niin sitä on hieman yli 40 hyllymetriä.
Onpa vanha herra tehnyt paljon paperia. Ruvetaanpa penkomaan, koska on kiinnostavaa meikäläisen nähdä tämmöisiä. Tämähän on ihan kutus kansakunnan pyhimpää.
Niin, siellä me ollaan. Ehkä voisi istua tähän.
Istutaan tähän. Kun Paasikivi kuoli vuonna 1956, niin missä nämä paperit olivat silloin?
Nämä paperit olivat hänen talossaan tuolla Espoon kadulla, nykyisellä Paasikiven kadulla. Ja sieltä ne sitten toimitettiin valtionarkistoon. Tuliko ne silloin ihan heti? Vai menikö se vasta muutaman vuoden perästä?
Tai siinä jokunen vuosi kuluu on. Vasta 59.
Toimitettiin silloin tänne.
No entäs ne toimitettiin tänne, mitä sitten tapahtui?
No siitä voi taas kauan kertoa lähemmin.
Sinetöitiin, tai ei kaikkea sinetöity, mutta sijoitettiin arkistokansiin ja kansion etiketissä luki, että suljettu tutkijoilta 1.5.1984 asti, joka oli Paasikiven testamenttimääräyksen mukainen.
Paasikivi itse oli määrännyt testamentissaan ennen kuolemaansa, että niitä ei saa kukaan sormeilla siihen saakka.
No tai ei kukaan, mutta tutkijoilta ne oli suljettu siihen asti. Ei kai ole mikään salaisuus, että tasavallan presidenttinä Paasikiven jälkeen toiminut Urho Kekkonen vainaa, niin sai käyttää arkiston erästä osaa tasavallan vitaalin ulkopoliittisen ongelman ratkaisemiseksi. En tiedä, mikä se oli ja näin, mutta että semmoinen lainakuitti on olemassa.
Tasavallan vitaali ulkopoliittinen ongelma, jos sen sanoo suomeksi, niin se tarkoittaa jotakin tärkeää polttavaa ongelmaa. Saattaa olla, että se liittyy Suomen ja erään Suomesta itään sijaitsevan sangin huomattavan valtakunnan välisten suhteiden selvittämiseen, mutta se on toinen juttu.
Todennäköisesti Paasikivi 20-luvulta lähtien, Tarton rauhan jälkeen, niin koko ajan ajatteli lähes pakkomielteenomaisesti, että nyt muistelmat täytyy kirjoittaa.
ja varsinaisesti ryhtyi kirjoitustouhuihin sitten sodan aikana ollessaan jonkun aikaa vapaa mies.
Disponibiliteetissä.
Niin.
Aika lähellä, ei se ainakaan kovin paljon siitä puuttunut vai mitä?
No niin, tietysti hän oli eläkeläinen oikeastaan lähdettyä lähettilään paikalta Moskovasta, niin hänellähän oli jo ikää ihan riittävästi.
Niin, koska hän, kun hän siirtyi vuonna 1934 eläkkeelle KP:n pääjohtajan hommasta, niin hän oli jo siis 64-vuotias.
Kyllä, kyllä.
No, mitäs olet Kauko Rumpunen kaivannut meille katsoa lisää?
Ihan sattumanvaraisesti, mutta kun tuossa nyt puhuttiin eläkkeelle lähdöstä 34, niin tässä on muistiinpano eläkkeelle lähdöstä 34.
Ennen kuin kukaan rupeaa lukemaan tätä ääneen, niin sanon, että tämä on sellainen musta vahakantinen vihko. Mitäs siinä on?
No, tämä on ilmeisesti
13.3.34. M. Honkajuuren kanssa, joka M. Honkajuuri oli
Kansallispankin kakkosmies ja sitten Paasikiven seuraaja. Ja tässä nyt sanotaan sitten, että sen johdosta, että eroan pääjohtajan toimesta 10.12.34, niin sovittiin seuraavasti. Ja sitten puhutaan, miten tehdään kuluvan vuoden tilinpäätös ja niin edelleen. Minä tulen kuitenkin pääjohtajan toimesta luovuttuani neuvottelijana kokemuksellani ja tiedoillani avustamaan johtokuntaa, RESP-neuvottelijana asettamaan koko kokemukseni ja tietoni pankin johtokunnan käytettäväksi, jotain tämän tapaista.
Katsopas tuossa, on sitten sovittu, että vuonna 35 vuosikokouksessa valitaan minut hallintoneuvoston jäseneksi. Siitä luopuisin jätän myös edellisessä kohdassa mainitun toimeni, mikäli en halua viimeksi mainitusta aikaisemmin luopua.
Tässä on sitten, tämä on joku konsepti.
Katso, viides kohta. Nautin täyden palkan koko vuodelta 34. Tästä on ennen myös sovittu. Pitääkö paikkansa? Haavikon Paavo kertoi mulle, tai aika monta vuotta sitten, semmoisen jutun, kun puhuttiin Pääsikivestä, että Pääsikivi vähän niin kuin pantiin pois sieltä KP:stä, koska sen johtamistavat eivät olleet kovinkaan kaksisia. Haavikko kertoi kuulensa jostakin, että se oli esimerkiksi komentanut koko johtokunnan käytävällä ja pätkinen, joka jatkaa turpiin. Voiko tämmöinen pitää paikkansa?
Ei se nyt ihan pidä paikkansa, mutta tietysti on se, että Paasikivellä oli mahtava temperamentti. Ja kerrotaan, että aikaa myöten sitten pääjohtajan virkahuoneen ovi piti topata, jotta käytävään ei kuuluisi, kun hän siellä haukkui ihmisiä. Tämmöisiä juttuja on paljon liikkeellä. Asia oli kuitenkin tietysti sillä tavoin, että Paasikivi, joka oli aika lailla pannut myöskin sekä itseänsä että omaisuuttaan likoon tämän pankin asioiden kunnossa pitämiseksi pulaa kautena, hän ei ollut täysin tyytyväinen siihen tapaan, millä eräät pankin luottamusmiehet nimenomaan hallintoneuvostossa häneen suhtautuivat, ja siitähän tuli sitten avoin skisma, ja tämän skisman lopputuloksena oli sitten se, että hän astui ulos pankista, ja itse asiassa hän sai siihen erittäin hyvän aiheen, koska hän lähti sinä päivänä, jolloin hän oli ollut 20 vuotta pääjohtajana.
Lisää Kauko.
No niin, no tuossa aukesi muuan vahakantinen vihko sellaisesta kohdasta vuodelta 22. 22. oli Kalevala-seuran illanvietto suomalaisessa klubissa. Noin 30 henkilöä, taiteilijoita, professoreja ynnä muuta. Ja sitten Kallen Kallela kävi puhumassa, että hän maalaisi Kansallispankin uuteen saliin kuvan. Sanoin olevani intreseerattu. Mutta kuvaava lause, ja tämä on siis Kallen Kallelan lause. Ennen pankit katsottiin olevan kaikkea pahaa, mutta nyt sekosi sanoihinsa. Tässä kuvastuu meikäläinen katsantokanta. Ja sitten luonehditaan Kalevala-seuran iltaa. Muuten oli se tilaisuus Föreningen för inbördes beundran.
Eli keskinäisen kehumisen kerho.
Kyllä, kyllä.
Kovin isot ja kerskailevat käsitykset itsestä ja toisistaan. Siinä pantiin suomalainen kulttuurielämä paikalleen yhdellä lauseella. Ja kulttuuri oli kaiken kaikkiaan Paasikivelle läheistä, ainakin kulttuurihenkilöt. Monellakin tavalla Väinö Aaltonen Tässä on muistiinpano Väinö Aaltosesta 5.12.33, eli Paasikiven pankkimiehen uran melko viimeisiltä ajoilta, jolloin jo äsken mainittu skisma oli osittain hoidettu ja tappelut käyty, mutta pääjohtaja, hän silloin vielä oli, ja pääjohtaja puuttui pienimpiinkin asioihin. 5.12.33 Väinö Aaltonen. Langennut molemmat lainat KOP:ssä. Saapa Kiven patsaasta noin 185 000.
No nyt tämäkin tiedetään.
Antaisi valtakirjan nostaa sen. Tarvitsisi korkoihin YM 45 000 markkaa.
Eikö olekin puhe tässä nyt siitä Kiven patsaasta, joka on nähtävissä Kansallisteatterin edessä tuolla Rautatien torilla mitä?
Sepä täytyy olla tietysti.
Eli Paasikivi tiesi kaiken. Hämmästyttävää.
Niin Paasikivellähän oli tapana pankissa pitää pöydällään useampia tämmöisiä mustia vahakansivihkoja, joihin erilaisia asioita merkittiin. Muun muassa hän melkein viikoittain kirjoitti uudestaan listan, sanotaan noin 150 asiaa numerojärjestyksessä, jotka pitäisi ottaa esille. Ja sitten aina kruksasi pois ne, jotka oli käsitelty, ja lisäsi loppuun uusia, mutta siellä oli aivan pikkuasioista suuriin asioita. Siellä saattoi olla Enso Gutzeitin laina, ja seuraavana asiana oli kengät juoksupojalle, koska kaikki kuului hänelle, kun hän johti pankkia. Presidentti Kekkonen on kertonut siitä, kuinka Paasikivellä oli nämä muistiinpanonsa tuolla
kotona,
taikka ehkä ne olivat sitten jo linnassakin jossakin vaiheessa. Ja sitten kun hän oli siellä käymässä, niin tuli jostakin asiasta puhetta, niin Paasikivi kimposi paikaltansa ja nousi ottamaan hyllystä kansiota. Ja
sanoin, niin, että vähän, että täältä
löytyy. Niin täältä löytyy, ja aina löytyi se, mitä piti olla. Ja Kekkonen sitten ajatteli, ei muistanut, että Paasikivi nuoruudessaan oli melkoinen voimistelija ja oli aika vireä loppuun asti, niin Kekkonen sitten nousi aina seisomaan, kun Paasikivi kiipesi hyllyyn, niin sitten sieltä ylhäältä kuului mylväys sitten, johonka liittyy joku kirosana, että istu.
Tämä kulttuuritoimituksen ohjelmapuffi on vuodelta 1983. Pekka Manninen.
Mutta nyt odottelen tässä Hannu Taanilan puhelinsoittoa tähän lähetykseen. Hannu Taanila, missä sitten lienetkin tällä hetkellä, ota yhteys tänne studioon. Tämän numero on ilmeisesti tiedossasi. Niin, että eikä tässä nyt muu auta kuin odottaa, että tuo puhelin mahdollisesti soisi. Haloo.
Käskit soittamaan ja minä soitan.
No hyvä.
Olen keskellä Helsinkiä hirvittävässä helteessä.
Missä olet?
Olen täsmälleen hotelli presidentin huoneessa, en muista numeroa, mutta tämä 864 sanoo Terttu Petäjä, joka on Turusta täällä olemassa. Ja me olemme täällä olemassa sen takia, että meillä on illalla lähetys ja me hiukan mietimme, mitä teemme.
Mulla on sellainen ennakkotieto, että tuossa illan lähetyksessä on tarkoitus puhua ryssistä. Siis mikä tämä nyt on tämä nimenomainen syy siihen, että otetaan käyttöön tämä ryssä-sana? Aiotaanko tämä sana ryssä jollain tavalla rehabilitoida kulttuuritoimituksen toimesta?
Ei ole mikään rehabilitoimisen tarkoitus, koska ei sitä edes tarvitse rehabilitoida. Jos itse menet illalla kapakkaan ja kuuntelet Suomen miesten ja Suomen naisten juttuja, niin se käypä termi, jota käytetään neuvostoliittolaisesta ja neuvostoliitosta, on ryssä. Sitä paitsi siinä on nykyään tämän sanan käyttämisessä semmoinen sävy, jota siinä aikaisemmin ei ole koskaan ollut. Siinä on aika semmoinen lempeä ja hauska. Että ei tässä ole mitään pahaa, nimittäin ne teemasanat, joita me tässä lähetyksessä ajamme, ovat ryssä, Venäjä, reaalisosialismi ja Neuvostoliitto. Ja tarkoitus on tietää, että mitä mieltä suomalaiset ovat näistä neljästä asiasta, jotka tarkoittavat osin aika lailla samaa.
Eli siis nyt on tarkoituksena se, että ihmiset soittavat sinne ohjelmaan ja kertovat mielipiteitään ryssistä.
Ryssistä, reaalisosialismista, Venäjästä ja Neuvostoliitosta. Nimittäin meillä on kulttuuritoimituksella ollut kolmena tiistaina tätä ennen samanlainen lähetys, puhelinkontaktilähetys, jossa ihmiset ovat puhuneet. Ensimmäinen aihe oli radion ja television ohjelmat, toinen aihe oli erotiikka, viime tiistaina rakkaimmat lapsuuden muistot, ja nyt on siis tämä koko Venäjä, Neuvostoliitto, ryssä niin poispäin. Ja tuon Petäjän Tertun kanssa, niin kuin sanon, olemme studiossa. Ja me toivomme semmoista tilannetta, että te kaikki, jotka esimerkiksi kuuntelette tätä lähetystä, puhutte ihan suoraan ja pelkäämättä. Suomi on nimittäin vapaa maa ja täällä saa puhua.
Ja myös ryssistä siis.
No nimenomaan, totta kai, koska se, että me olemme ottaneet tämän kontaktilähetyksen aiheeksi ryssät ja neuvostoliitto ja niin poispäin, perustuu osin siihen, että vielä tällä hetkellä se on semmoinen aihe, josta puhutaan kyllä kahden kesken ja kolmen kesken, mutta josta julkisesti ei niinkään puhuta. Ollaan maittemme välisten pohjattomia hyvien suhteiden linjalla jatkuvasti niin poispäin ja selitetään, miten kaikki on parhainpäin, mutta esimerkiksi semmoinen hyvä, iloinen, kriittinen suhtautuminen meiltä kyllä puuttuu.
Minkälaista itsesensuuria ei tarvitse harrastaa nyt tässä ohjelmassa, jota te teette?
No ei varmasti, koska Suomi on vapaa ja sana on vapaa, ja kun Petäjän Tertun kanssa olen suorassa lähetyksessä, niin sananvapaus on täydellinen, totta kai. Asia erikseen on se, että tämmöisiin lähetyksiin tulee puhelinsoittoja useita satoja, emmekä pysty tunnissa 45 minuutissa viemään läpi kuin tuommoinen 20, 25, ehkä enintään 30 puhelinkeskustelua, mutta me pidämme huolen siitä, että otos on edustava ja hyvä. Ja siitä vastaa lähetyksen johtaja Timo Heikura, meidän mainio kesätoimittaja. Puhukaa suunne puhtaaksi. Semmoisia terveisiä kaikille.
Hannu Tanila lienee ainoa radiotoimittaja, jonka puheohjelmista on tehty väitöskirja. Seppo Alajoutsijärven väitöskirja tarkastettiin Lapin yliopistossa Rovaniemellä 4. syyskuuta 2009. Väitöskirjan nimi on Mitä tulikaan sanottua? Hannu Tanilan radiopuheen analyysi.
Koska olen tunnettu siitä, että en tule ihmisten kanssa toimeen, mä olen tehnyt töitä yhdessä varmaan useamman toimittajan kanssa kuin kukaan muu tässä talossa. Koska se on minusta ihanaa, se on suuri nautinto ensinnäkin, kun tekee muiden ihmisten kanssa töitä, niin oppii niiltä. Oppii ensinnäkin äänitarkkailijoilta, tekniikan ihmisiltä, oppii niiden käsialoja, niiden temperamentteja, niiden reaktionopeutta, niiden toimintatapoja, niiden logiikkaa, niiden ajattelua. Toimittajilta taas oppii kaikenlaista, miten ne ajattelevat, miten ne toimivat, miten ne puhuvat esimerkiksi. Ja yksi suuria, ei nyt esikuvia, mutta oppimestareitani on Raimo Häyrinen. Minä olen hänen puhettansa kuunnellut 100 tuntitolkulla hänen urheiluselostuksiansa ja oppinut tietoisesti käyttämään kahta sellaista puhumisen tekniikkaan kuuluvaa asiaa, jotka ovat hyvin olennaisia Raimo Häyrisen puheen tuottamisessa. Ensimmäinen on rubato. Se on musiikkitermi ja se tarkoittaa sitä, että puhe ei mene tasaisessa rytmissä, vaan sitä voidaan välillä nopeuttaa tai sitä voidaan huomattavasti rauhoittaa. Ja sitä voidaan yhtäkkiä taas hyökätä näin, niin, jolloin puheen rytmillä voidaan tehdä hyvin monenlaisia, hyvin monenlaisia asioita. Jos haluan pysäyttää kuuntelija johonkin, niin hidasta rytmiä huomattavasti. Ja niin kuin nyt huomaat esimerkiksi, niin nyt kiristän sinua. Kiristän sinua uteliaaksi sen suhteen, että mitä seuraavaksi sä, mitä minulla on mielessä. No tämä on rubato, ja yleensä jokainen ihminen käyttää sitä.
Luonnosta.
Käyttää ihan luonnosta, mutta tässä ammatissa, jossa väline on puhuminen, olennaista on olla tietoinen siitä. Toinen erittäin tärkeä puhumiseen liittyvä ammattikäyttö. Synkooppi tarkoittaa sitä, että jos meillä on musiikki, niin siinähän on paino aina tahdin alussa. Tan, tin, tan, tin, tan, tin, tan, tiita. Mutta nyt me voin tehdä niin, että jos meillä on nyt sanotaan neljäsosanuotti, 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 neljäsosanuotti. Tan, tan. Ja se on siis 2/4. Tan, 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 tan. Jos mä teen synkoopin, niin mä teenkin niin, että se tan, ta, 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 ta. Jolloin se isku ei tulekaan tähdin sillä painollisella osalla, vaan tämmöistähän me käytämme kaiken aikaa normaalissa puheessa jokainen ihminen. Mutta
kerro esimerkki.
Tulin juuri kertoneeksi. Siis lause vaihtuu niin, että me emme huomaa, että se vaihtuu. Että toisin sanoen, jokainen lause ei alakaan iskulla. Puhe muuttuu eläväksi. Jokainen ihminen käyttää tätä, mutta sitä voidaan, niin kuin huomasin, että mä taas käytän synkoopia. Radiopuhunnassa on erittäin tärkeää olla tietoinen tästä keinosta tai tästä ilmaisuvälineestä ja käyttää sitä tietoisesti.
Hannu Tanila, mitä on journalismi ja mihin se on oikein menossa?
Journalismi on maailman esittämistä. Ja luulisin, että on käypää ajatella, että meillä on ihmisillä olemassa 3 maailman esittämisen sanokaamme fakulteettia, tiedekuntaa taikka tapaa. Vanhin niistä on se, mitä me sanomme taiteeksi. Se on ihmiskunnan historiassa vanhin. Toiseksi vanhin on se, mitä me sanomme tieteeksi. Ja sitten nuorin on se, mitä me voimme sanoa journalismiksi. Journalismi on syntynyt hyvin myöhään. Se on 1600-1700-luvun tekoa lopulleen. Meillä on kaikilla aika selvä käsitys siitä, mikä on tiedettä ja mikä on taidetta. Ne ovat fakulteetteina, siis taitoina, lajeina, toisensa pois sulkevia. Samalla tavalla sanokaamme kuin maastojuoksu ja ratajuoksu esimerkiksi. Mutta mitä on journalismi? Tätä asiaa olen vuosituhansien mittaan paljon miettinyt. Journalismi on jotakin sellaista, joka ei ole taidetta, ja journalismi on jotakin sellaista, joka ei ole tiedettä, mutta journalismi on jotakin myös semmoista, joka on jossakin katsannossa taidetta ja jossakin katsannossa tiedettä. Nämä molemmat instanssit, niitä molempien hallitseminen, niitä molempien jonkinlainen osaaminen minusta on kaiken hyvän journalismin edellytys. Minusta journalismi on täysipätöinen fakulteetti, itsenäinen fakulteetti, tiedefakulteetin ja taidefakulteetin ohella. No nyt taide, tiede ja journalismi. Niillä on kaikille yhtenäistä siis se, että ne ovat maailman esittämisinä, ne ovat maailmassa ensinnäkin. Ne eivät voi olla missään muussa kuin maailmassa ja tässä maailmassa, missä me elämme. Toiseksi ne ovat maailmasta, maailman johdosta. Ja maailma on kaikki se, mikä on niin kuin Wittgenstein, tämä länsimaisen filosofian Mauno Koivisto, tyylikkäästi sanoo. Ja kolmanneksi se on maailmalle, eli meille, joka olemme maailmalla. Taide, tiede ja journalismi ovat maailmassa olemassa, ne ovat maailmasta kotoisin, ja ne koskevat siis maailmaa, ja ne ovat maailmalle. Ja tästä seuraa mielestäni se, että samoin kuin kaikki taide ja kaikki tiede, myös kaikki journalismi on sanomista, ja koska se on maailmaa koskevaa sanomista, se on teko. Joka ainoa maakuntauutinen on teko, se on siis tekijänsä teko. Ja koska kysymyksessä on teko ja tekeminen, niin sillä täytyy olla subjekti, mistä olen tässä kuukausikaupalla sinulle saarnannut. Ja jos tulemme journalismiin, niin joka ainoa journalistinen tuote, joka ainoa juttu, joka ainoa ohjelma, joka ainoa ohjelman osa, se on jonkun subjektin tekoa. Ja on siis näin, että ilman muuta, että jos ihan tarkasti sanoin, että joka ainoa journalistinen tuote, joka ainoa juttu on välittömästi ja viime kädessä sen subjektin, sen toimittajasubjektirievun funktio. Kompetenssin, sen tekijän ammattitaidon, sen toimittajan, sen ohjelman tekijän sivistyksen, yleissivistyksen, tietojen, temperamentin ja niin poispäin funktio. Mutta nyt pitää muistaa se, että journalismi ei ole sitä, että journalistit, niin kuin esimerkiksi sinä tai minä joskus vuosituhansia sitten, teemme ohjelmia. Journalistit eivät ole olemassa sinänsä, vaan journalistit ovat sen funktiot, joita voidaan sanoa vaikka työhönottopolitiikaksi. Ja nyt tullaan semmoiseen asiaan, jonka selvittää ehkä tarkemmin yksi länsimaisen tieteen historian kuuluisimmista laeista, joka tunnetaan nimellä Taanilan toinen laki. Sen ymmärtämiseksi meidän täytyy muistaa se, että ovat olemassa sellaiset käsitteet kuin ensimmäinen luonto ja toinen luonto. Tämä erottelu ensimmäisen luonnon ja toisen luonnon välillä on melko lailla selvästi jo Aristoteleella, sitten se on erittäin selkeästi Leibnizillä ja Hegelillä ja sitten tietysti Marxilla. Ensimmäinen luonto tarkoittaa sitä, mitä me sanomme luonnoksi. Elolliseksi luonnoksi ja elottomaksi luonnoksi, ja joissa, niin kuin sanotaan, vallitsevat luonnonlait. Ensimmäisen luonnon laille on ominaista se, että ihminen ei voi niitä muuttaa. Ne ovat annetut ihmiselle. Toinen luonto on sitten tässä suuressa klassisessa perinteessä ihmisten tuottama yhteiskunnallinen oleminen. Sitä sanotaan luonnoksi tässä klassisessa perinteessä sen takia, että kun puhutaan ensimmäisestä luonnosta, niin se tarkoittaa sitä, että se luonto on tutkittavissa ja kuvattavissa, koska sitä hallitsevat tietyt lait, niin siitä luonnosta voidaan, ensimmäistä luonnosta voidaan saada selvä ja sen käyttäytymistä voidaan ennustaa, sen toimintaa voidaan ennustaa, mikä on suureksi hyödyksi ihmiselle. No sitten kun käytetään ihmisten yhteiskunnallisesta olemisesta termiä toinen luonto, niin se tarkoittaa sitä, väittää sitä, että ihmisten yhteiskunnallinen oleminen on myös lainmukainen prosessi ja että se on objektiivisesti olemassa ja sitä voidaan tutkia. No nyt Taanilan toinen laki sanoo näin, että ensimmäisessä luonnossa, siis siinä mitä me sanomme luonnoksi, vallitsee semmoinen luonnonlaki, tämä nyt on kaikkein yksinkertaisinta sähkötekniikkaa. Että jos me ajattelemme, että meillä on kaksi kappaletta, siis kaksi diskreettia kappaletta, toisistaan selvästi erotettavissa olevaa kappaletta, niin että niillä on sähkövaraus. Niin että toisella on positiivinen sähkövaraus ja toisella on negatiivinen sähkövaraus. Niin ensimmäisessä luonnossa pätee se, että nämä kaksi kappaletta, josta toisella on positiivinen sähkövaraus ja toisella negatiivinen sähkövaraus, ne vetävät toisiaan puoleensa. Sen sijaan, jos meillä on nyt ensimmäisessä luonnossa kaksi kappaletta niin, että niillä on sähkövaraus sillä tavalla, että toisella on positiivinen sähkövaraus ja toisellakin on positiivinen sähkövaraus, niin ne hylkivät toisiaan, ne työntävät toisiaansa pois. Ja sama on tilanne silloin, jos meillä on kaksi kappaletta, joilla on sähkövaraus niin, että toisella on negatiivinen sähkövaraus ja toisellakin on negatiivinen sähkövaraus, silloin ne torjuvat toisiansa pois. Mutta toisessa luonnossa, ihmisten yhteiskunnallisessa olemisessa, ja tämä on nyt Taanilan toisen lain suuri ydin, on täysin vastakkaisella tavalla. Toisessa luonnossa on niin, että jos meillä on ihmisiä, nehän ovat toisen luonnon alkeishiukkasia tai kappaleita tai substansseja. Jos meillä on toisessa luonnossa kaksi ihmistä tai useampia ihmisiä, joilla on samanlainen varaus, siis samanlaiset tiedot suurin piirtein, samanlainen yleissivistys, samanlaiset ennakkoluulot, samanlaiset ideologiat, niin ne eivät suinkaan torju toisiansa pois, vaan vetävät toinen toisiansa suurella intohimolla yhteen. Ja jos meillä on olemassa taas ihmisiä, joilla on erilaiset tiedot, erilaiset temperamentit, erilaiset sivistykset, niin ne eivät välttämättä torju toisiansa, mutta ainakin karttavat toisiansa. Tämä nyt on niin selvää, tähän asti ei kuule riittää, niin että kyllä tämän melkein joku Yleisradion johtajakin saattaisi ymmärtää, jos sille pidät, jos se pantaisi koulutukseen. Jos nyt löytyisi joku sellainen konsultti, joka ymmärtää tämän asian, että se pystyisi sitä kouluttamaan. No nyt jos me ajattelemme Yleisradion johtoa tällä hetkellä, ja mitä keitä teillä on pomona, niin nehän on kaikki samanmerkkistä porukkaa. Ne ovat siis puoluekannaltansa, yleissivistykseltänsä, tiedoiltansa, ne vetävät toisensa puolensa. Ne on niin kuin mehiläisparvi, semmoinen, joka pysyy koossa sen samanmielisyyttänsä. Tai ajatelkaamme Helsingin Sanomia, joka on Suomen monessa katsannassa vaikutusvaltaisin tiedotusväline sen takia, että sillä on periaatteessa kyky ja valta siihen, mistä Yleisradio kieltäytyy. Nimittäin sillä on kyky ja valta metajournalismiin, eli siis se voi halutessansa käyttää metajournalismissa kohteena, objektina Yleisradiota. Tämä on hyvin pitkä juttu. No yhtä kaikki niin, jos me katsomme vaikka Helsingin Sanomia, joka on meidän helsinkiläisten kotiseutulehti, paikallislehti, niin se on täydellinen, siis se on niin kuin aivan semmoinen vahakabinetti tai luonnontieteellinen museo siitä, miten Taanilan toinen laki tulee täyteen ja tulee toimintaan. Siellä ei ole yhtään poikkipuolista. Se on niin samanmielisissimö, semmoinen kristalli kuin olla ja voi. Ja mitä nyt journalismiin tulee, niin minä ajattelen sillä tavalla, että journalismi, siis eihän Yleisradio tuota siis mitään journalismia, eikä Helsingin Sanomat. Siinä suhteessa, kun minä journalismin ymmärrän, nehän ovat molemmat, esimerkiksi Yleisradio, kun katsoo niiden uutisia, ja Yleisradion esimerkiksi television uutisia, niin nehän on affirmatiivista tai konfirmatiivista toimintaa, ne vahvistavat jotakin. Ja mitä jotakin, sen sanominen ei ole kovin vaikeaa. Katsokaa me, minkälaisia termejä käytetään niin sanotusta Libanonin kriisistä tai Afganistanin kriisistä tai muusta, tai niin sanotusta Euroopan kriisistä tai Kreikan kriisistä. Nämä vain julistavat ja vahventavat Yleisradioa ja esimerkiksi Helsingin Sanomat. Ne ovat semmoisia kuuluttamoita tai saarnatuoleja, joissa ei keskustella, vaan joissa julistetaan. Journalismihan on Pitäisi olla siis prosessi, semmoinen prosessi, joka on siis aktiivista toimintaa ja jossa, jos me ajatellaan ihan rekrytointia, niin missä pitäisi olla nuoria idiootteja ja vanhoja idiootteja ja vanhoja fiksuja ja vanhoja idiootteja ja kaikkia siltä väliltä. Miehiä, naisia, nuoria, vanhoja ja kaikenlaisia mielipiteitä ja sivistyksen ja intelligenssin tasoa olevia ihmisiä. Ja sen, joka sitä porukkaa johtaa, niin sen ei pidä ainoastaan sallia tätä erilaisuutta, eikä ainoastaan ylläpitää sitä, vaan se pitää niin kuin lietsoa sitä ja kiihdyttää sitä, kasvattaa sitä niin kuin, ja rohkaista ja yllyttää ja kiihdyttää. Mulla esimerkiksi tänään, tai nyt on mulla viikon kukkinut yksi jouluamaryllis, mulla oli 3 jouluamaryllistä, ja ne ovat kaikki kukkineet nyt jouluna, jouluksi, sitten toisen kerran helmi-maaliskuulla ja kolmannen kerran nyt. Ja se johtuu ainoastaan siitä, että mä olen niitä yllyttänyt ja rakastanut ja yllyttänyt ennen muuta. Ja journalismihan on sitä, että samassa välineessä pitäisi olla valtava mellakka ja debatti. Nimenomaan samassa välineessä. Jos minä olisin Yleisradion johtaja, niin mä pesisin kaikki muut tiedotusvälineet pelkästään sillä, että mä tekisin Yleisradiosta valtavan sisäisen debatin foorumin, joka ei ole sitä, että saatte soittaa mielipiteenä tästä, vaan jotakin ihan muuta.
Siitä syntyy ihan uutta.
Ja siitä syntyy uutta, ja sitähän olisi ihana nauttia meidän kuuntelijoiden ja meidän katsojien. Sen sijaan, että me kuuntelemme tätä yksinkertaista vollotusta.
Arvaa lopputuloksen.
Niin, no. mutta se, nyt tietysti on niin, että kun puhumme tästä Taanilan toisesta laista, niin ensimmäiseen luontoonhan pätee, ensimmäisen luonnon lakeihin pätee se, että me emme voi niitä muuttaa, koska esimerkiksi USA ei ole ilmoittanut, että niitä pitää muuttaa, niin ne ovat ilman muuta ikuisia. Edes USA ei pysty luultavasti niitä muuttamaan, eikä edes Euroopan unioni tietenkään. Ne ovat muuttumattomia. Mutta toisen luonnon lait ovat hiukan toisenlaiset, koska toinen luonto, ihmisten yhteiskunnallinen oleminen, on ihmisten tekoa, mikä paljastuu vasta sitten, kun ihmiset tulevat siitä tietoiseksi. Niin silloin myös yhteiskunta muuttuu ihmisten tietoisesti tekemäksi. Niin, koska toinen luonto on ihmisten tekemä, niin silloin siitä seuraa, että toista luontoa koskevat lait ovat myös ihmisten tekemisiä. Taanilan toinen laki ei ole ikuinen, luojan kiitos. Se voidaan panna viralta ilman muuta, mutta sen viralta paneminen vaatii hyvin toisenlaista yhteiskuntaa kuin missä me nyt elämme.
Se on tämänhetkinen tilanne.
Tämänhetkinen tilanne, ja kun kysyit, että mihin journalismi on menossa, niin se on menossa entistä affirmatiivisemmaksi. On erittäin tyypillistä se, että Yleisradio nyt, jos puhutaan nyt Yleisradiosta, koska tässä ollaan, niin on nyt segmentoimassa tai mitä sektoroimassa. Tietävätkö hän itsekään, miten segmentti muuten määritellään Euklideen geometriassa esimerkiksi?
No selitäs.
No segmentti on tietysti ympyrän ja suoran leikkaus. Tai siis niin, siis se, jos meillä on ympyrä ja se, sitten menee sen lävistä ja suora, niin syntyy kaksi segmenttiä. Kun taas sektori on se osa ympyrän pinta-alaa, joka syntyy, kun ympyrän keskipisteestä piirretään 2 mielivaltaista sädettä. No kun Yleisradio nyt niin kun keskittyy tämänikäisiin nuoriin, niin sehän tarkoittaa sitä, että ihmiset ryhmitellään ja erotetaan toisista. Aivan niin kuin teurastamossa erotellaan eri teurastettavat lajit tai eri teurastettavat ryhmät, tai niin kuin keskitysleirissä erotellaan työkykyiset ja työkyvyttömät. Siitähän on kysymys. Eli Yleisradio, tästähän me olemme puhuneet jo aikaisemminkin, Yleisradio, jonka tehtävänä oli siinä perustamisvaiheen porvarillisessa kulttuuri-idealismissa yhdistää kansakunta, niin näiden nykyisten nerojen politiikka tarkoittaa, eivät ne sitä itse ymmärrä tietenkään, tarkoittaa ihmisten listimistä erikseen, eristämistä toisistaan. Ja siis sen kaiken suuren kommunikaation mahdottomaksi tekemistä, jonka nimi on kaikilla yhteinen ja yhtäläinen sivistys. Joskus aikaisemmin, kun olin muutamia kymmeniä vuosia nuorempi, ajattelin, että olen aina ollut pessimisti kyllä näissä asioissa, mutta ajattelin, että olisi jossakin määrässä mahdollista saada yhteiskuntaan parempi journalismi. Mutta kyllä nyt, kun olen vanha ja viisas, ainakin määritelmän mukaan. Mutta kyllä myös ihan faktisesti, koska näinhän on nähtävä asia, niin kyllä ajattelen, että ei ole mahdollista. On olemassa Hegelillä, Georg Wilhelm Friedrich Hegelillä on yksi lause, joka on samalla on hellä ja hellyttävä ja toisaalta traaginen ja kauhea. Hänellä on semmoinen paksu kolmiosainen teos, jonka nimi on Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, eli filosofian historian luennot, joka sikäli kun saatan ymmärtää, on kovinta, mitä länsimaisessa filosofiassa on milloinkaan kirjoitettu. Sen takia onkin Suomessa ani harva ihminen koko tämän teoksen lukenut. Näissä filosofian historian luennoissa Hegel miettii sen johdannossa pitkään sitä, että mitä filosofia on, ja silloin tietysti voidaan kysyä myös, että se on samaa muotoa kuin kysymys, että mitä journalismi on. Ja Hegel sanoo hyvin kauhealla ja semmoisella masentavalla tavalla, että jokainen filosofia, jede Philosophie ist die beste Philosophie ihrer Zeit. Jokainen filosofia, kaikki filosofia on oman aikansa parasta filosofiaa. Tämä lause on kauhea potku munille. Kauhea väkivaltainen taklaus. Ja se tarkoittaa sitä, että muutos on mahdoton. Jos me ajattelemme journalismia, niin tämän päivän parasta journalismia on esimerkiksi Helsingin Sanomat. Nyt on, kun me tätä teemme, on maanantai toukokuun 21. päivä ja mulla on tässä Helsinki Pravda, siis meidän helsinkiläisten paikallislehti, ja tämä on määritelmän mukaan tämä on aikakauden parasta journalismia. Helsingin Sanomien ulkomaan toimituksen päällikkö on Heikki Aittokoski, ja hän kirjoittaa tämänpäiväisessä kolumnissa, jonka otsikko on, että Arkimedeen laki ja ääriliikkeet. Arkimedes oli siis tämä suuri fyysikko ja matemaatikko, joka oli 200-luvulla Aleksandriassa Museionissa, joka on maailmanhistorian oikeastaan ainoa huippuyliopisto. Sen takia, että sen tehtäväksi ei asetettu mitään maamme kilpailukyvyn kehittämistä eikä mitään Nobelin palkintojen hankkimista. Arkimedes oli yksi niitä suuria. No nyt Heikki Aittokoski, joka määritelmän mukaan on Suomen ehdottomasti paras journalisti ja ulkomaan journalisti, kirjoittaa näin, että olen miettinyt viime aikoina Euroopan ääriä ja laitoja. Miettinyt paljon, enkä tietenkään ole ainoa. Valtiotieteen opintoni ovat juuri nyt hieman keskeneräiset, mutta silti rohkinen esittää tässä poliittisen teorian ja väittää, että Eurooppaan voidaan soveltaa Arkimedeen lakia. Eurooppa toimii niin kuin vesi allas. Jos keskelle pudottaa ison kiven, reunoilla loiskahtaa. Kreikka on ilmeisin esimerkki. Moskahduksen sai tietysti aikaan säästökurimus. Katkeruus syrjäytti oman tilavuutensa verran maltillisuutta. Äänestäjät siirtyivät kahden viikon takaisissa vaaleissa laidolla ja ylikin heureikaa, niin poispäin. No nyt jos tätä ajattelee järjellä näitä ulkomaantoimituksen esimiehen Heikki Aittokosken lauseita, jos ajattelee järjellä, eurooppalaisella järjellä, niin tämä nyt on lähinnä jonkun missikandidaatin yleissivistyksen luokkaa ja huumorin luokkaa.
Oletko sä tosissani?
Olen tosissani. Tämä on Euroopan tieteen häpäisemistä ja meidän lukijoiden häpäisemistä, mutta tämä on ilman muuta tyylikkäintä ja parasta journalismia, mitä Suomessa on. Ja on päivän selvää, että puhun nyt tästä yksittäisestä lehdestä vain, mutta niitä on meillä muitakin, myös Yleisradio. Mitään muuta ei voi olla, koska Taanilan toinen laki toimii. Ja jos me ajattelemme sitä Hegelin lausetta, että jokainen filosofia on oman aikansa parasta filosofiaa, niin mietipä Riitta Kulta, ketkä ovat tämän päivän filosofit Suomessa. Tämän päivän parasta filosofiaa Suomessa on kaikki se, mitä sanoo joku Jari Sarasvuo, Jorma Ollila, Jyri Häkämies, Alexander Stubb, Harri Harkimo, Jyrki Katainen, Björn Wahlroos. Ja kuinka ollakaan tämä filosofikunta, se on syntynyt juuri sen vaikutuksesta, jonka asian nimi on Taanilan toinen laki. Ja niin, minä ajattelen tästä maailmasta, että niin kuin Hegel sanoo, että die Geschichte ist eine große Schlachtbank. Historia on suuri teuraspenkki. Nautinnon tarjosi Hannu Taanilan osaamiskeskus.